Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mubasuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse di mwaramutse nchuti mwumvirizi radio Ijwi rya Amerika. Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rimesha ko rishobora guhagarika imfashanyo rya leta y'u Burundi, nkuko amakuru ava mu ba diplomate b'ubumwe bwa Burayi yamenyesheje itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP. Abivuga ngo iyo mfashanyo igiye guhagarikwa kubera ibya demokarasi n'agateka ka muntu bitubahirijwe mu Burundi. Inama y'abashikiranganje 28 umwe bwa Buraya bimigenderanire n'amakungu igiye gukorana ku munsi wa mbere uza, niyo izokwemeza urwandiko rusigura ingene ibiganiro hagati y'Uburayi na leta y'u Burundi kubijanye n'agateka ka muntu atacho byavuyemo. Inyuma yaho niho hazocafatwa ingingo ku Burundi. Muri zo harimo guhagarika imfashanyo umwe bwa Buraya bwaha u Burundi, nkuko bimenyeshwa n'umudiplomate wo mu muryango umwe bwa Burayi. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rimesha ko ritewe umutima uhagaze n'ibiherutse gushikirizwa n'u Rwanda kubijanye n'impunzi z'Abarundi ziri muri ico gihugu. Leta y'u Rwanda yashikirije ejo ku munsi wa gatanu ko yifuza ko impunzi z'Abarundi ziri muri ico gihugu zimurirwa mu bindi bihugu. HCR imenyesha ko ibyo byashikirijwe n'u Rwanda bigiye guhungabanya umugambi u Rwanda rwari rwihaye wo gukingira impunzi. Ibiro bya HCR mu Rwanda byamenyesheje ko abategetsi baoni babonanye n'abategetsi b'u Rwanda ejo ku munsi wa gatanu. U Rwanda rwashikirije HCR ko rubandanya gukingira impunzi kandi ko rutagiye kuzirukana ku nguvu vuba bwangu. HCR risaba u Rwanda gutanga ibisobanuro ku mugaragaro mu bihe bya vuba kandi guhishure ku bibazo byavutse bivanye n'ibyo rwashikirije kuri iyo ngingo. Amakuru kuri Kenya, icegera cy'umukuru w'igihugu cya Kenya William Ruto yaratsinze urubanza muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Yagirizwa niyo sentare ivyaha byo mu ntambara mu bwicanyi bwakozwe inyuma y'amatora muri Kenya. Abacamanza biyo sentare bashikirije ejo ku munsi wa gatanu ko ivyabona byahawe igifukamunwa canke ko boba baratewe ubwoba kugira bave muri izo manza. Ni nako vyabaye ku rubanza rwa perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta muri iyo sentare mpanavyaha mpuzamakungu, aho urubanza rwahagaritswe mu mwaka uheze inyuma yaho ivyabona vyisubiye ko kuvyagirije vyari vyashikirije. Amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe gufasha ari mu myiteguro yo kugarukira ku bantu baharugwa mu miliyoni bo mu bihugu byo mu karere ka Afrika yo mu bumanuko ahibonekeje ubushuhe mu myaka irangiye. Ayo mashirahamwe amenyesha ko ibihe bibi byatewe na El Nino byumishije ibiterwa mu gice kinini cya Zimbabwe, Malawi, Zambia, Afrika y'Epfo, Mozambique, Botswana na Madagascar. Ishirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko abantu bashika miliyoni 14 mu karere ko muri Afrika y'Amajyepfo babayeho batazi icyo bazofungura ku munsi ukurikira. Bashika miliyoni 2 n'igice nibo bakeneye imfashanyo zihuta. Amakuru kuri Syria, naho perezida wa Syria Bashar al-Assad yamenyesheje ko abasirikare biwe bafise umugambi wo kongera kwigarurira igihugu cyose. Iryo tangazo yashikirijwe ejo ku munsi wa gatanu ryarateye amakenga abandi bari kumwe mu nzira yo gutorera inyishu intambara biciye mu biganiro, intambara iri mu gukwiza imyaka 5 ibice bigacika muri ibyo bihugu.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira.
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 Kira. Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ukudakoresha neza umusegetera urimwe umuti wica imibu itera indwara ya malaria kurahanze imiryango bivuye ku mbo zinyuranye. Ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko ibice birenga 80% z'imiryango bidafise ubumenyi bukwiye bwo kuyikoresha mu ngo. Iyindi mvo ni uburyamu bw'abantu butaborohereza kuyibambamwo hamwe no kwirengagiza akamaro kawo, nk'uko ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS ryabishyize ahabona mu mwaka w'2014. Vyongeye gushika uno munsi haracibonekeza umuco w'abanyagihugu uterekwa na gato ikoreshwa ry'imisegetera. OMS ibandanya yerekana mu cigwa cayo co mu 2014 ko ibice 17 z'imiryango bayirengangiza n'ibigira nkana. Ariko rero ingingo zimwe zimwe zirashobora gutuma abantu bijukira gukoresha umusegetera. Akarorero mu gihugu cha Congo iharanira demokrasi, itangwa ry'umusegetera ku bakenyezi bibungenze imbere n'inyuma yo kwibaruka kwatumye ibice 60% bajyama bawipfutse. Ingingo mwenizo zunganiwe no gutanga imisegetera ku bandi bantu bashitse ku mavuriro bakanayibasanza mu mihana iwabo, nk'uko icegeranyo cy'ubushikiranganji gamagara y'abantu caho mu gihugu kibanye cha Congo cabishize ahabona mu 2013. Tumenyeshe ko abana bakiri bato bahitanwa n'indwara ya malaria ku rugero runini. Aha ni mu gihe umwana umwe afahitanywe n'iyo ndwara uko amasegonda 30 aheze ku isi, nk'uko ishirahamwe OMS ribimenyesha. Naho biruko ivyigwa vyarerekanye ko ikoreshwa ry'umusegetera bifasha mu gukingira indwara ya malaria isinzi ry'abantu. Amashami ya ONU nka OMS na UNICEF atanga karorero ko ibice 20% vy'abana bafise munsi y'imyaka 5 barokora ubuzima mu kudafatwa n'indwara ya malaria uko umwaka utashe. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kira cuno munsi, turabira hamwe ibijanye n'ingorane z'ukudakoresha neza umusegetera wica imibu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mu gutangura ikiganiro cyacu nyezina, tega amatwi ivyumviro by'ugwaruka utandukanye gwo muri komine Ndava y'intara ya Mwaro. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutubwira inyifato ibereye yo kwirinda gukoresha imisegetera irimwe umuti wica imibu ico itagenewe. Ruganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro.
Iyo turoswa kwinda kubakisha ariko bakunda kubakisha ibintu by'inkoko
kubaka inzitiramibu ku bitanda by'abana ndetse naho abakuze barara.
Twakoresha mu kurwanya malaria mu kubamba,
bareka kuwukoresha nko mu kuyora ivyatsi n'ibindi.
Abajejwe amagara y'abantu bogwiza impanuro ku bantu bahaye iyo misegetera,
bakazara ko iyo misegetera batanze bayikoresheje icyategereza.
Aba bagurisha kugira baje kunywa umunanasi, twabahanura ko bakoresha impanuro abaganga babahaye mu kumanika hejuru y'aho baryama,
ukawushira ku hanze umwanya mutoya hamwe ukawinjiza hanyuma ukabubamba kutanda ufise uduti hirya no hino kugira ngo uze gukinga imibu itera malaria.
M
Mu Burundi ibice 97 n'ivyicumi 8 kwijana z'imiryango nivyo vyaronkejwe umusegetera umwaka w'2014 ivyo bikaba vyagabanije ibitigiri vy'abahitanwa n'ingwara ya malaria gushika ku bice 75 kwijana nk'uko icegeranyo cakozwe n'umugambi wa leta ujejwe kugwanya ingwara ya malaria mu Burundi PNLP co mu mwaka w'2015 kivyemeza naho igitigiri c'imisegetera yatanzwe mu banyagihugu ari kinini haracariho imwe mu miryango idahuti yikoresha ivyo biba kandi baba bahawe inyigisho zikwiye z'ukuntu ukoreshwa n'akamaro kawo ku rugero rushimishije nk'uko inkuru dukura mu gisata PNRP cishinze kugwanya ingwara ya malaria mu Burundi zivyemeza ukutamenya kuri mu banyagihugu yaba abaciye ku ntebe y'ishure canke abatayiciye ko gutuma bafata minenegwe ukwirinda ingwara ya malaria bakoresheje kwifuka umusegetera duha kanya mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro adushikiriza inkuru yadutohoreje mu ntara ya Mwaro kubijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimo umuti w'icimibu
Kwivuriro ritoya gifota hari ndembe za malaria nyinshi.
Malaria iranyinshi. Nashitse ngahantu ubusa ndaronka n'umuti fa mu gitondo. Kumanjugumi.
Uyu numwe mu bagwayi yaje kunderuzo atararonka ubujyamo bwo mu bitaro. Iyo ngerekana ry'abagwayi ba malaria ryunyura ubushobozi buke bw'abaganga mu kwakira abagwayi. Uko ibintu biri, malaria ishobora gufata abo mu muryango bose. Nshitse mu bitaro byahifota nasanze umugore n'umugabo bose bayigwaye.
Nse nyirengwangwaye malaria n'umudama nira mu bitaro.
Muri rusangi ibitigiri by'abantu bagwaye malaria byariyongereye inshuro zitatu kundwi mu mezi abiraheze mu ntara ya Mwaro. Ahanini biva ko turi mu gihe cy'imvura nyinshi hamwe no kudakoresha umusegetera neza nk'uko muganga Nicola Nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro abitwiganira. Kukaba nkako abanyagihugu twayadze bariyemerera ko bayitunze hejuru y'uburiri bwabo ariko batayifuka. Vyongeye kandi abanyagihugu bamwe bamwe ntibayikoresha ico yagenewe. Atwovuga nk'abayisoromera mw'imboga hamwe n'icayi nk'uko Alphonse Nduwimana umwe mu banyagihugu twayadze wo muri komine Ndava avyemeza. Insiguro zo kutawifuka kuri bamwe n'ukwiyumvira ko umuti uri mu musegetera udakwiye. Astere Buhome umuremesha kiyago ku musozi Bugera muri komine Ndava arabitwiganira.
Batubwira yuko imisegetera batanze yarimo umuti muke. Hari aho bagenda batubwira yuko uko ngo umusegetera bayimanuye ngo kubera yuko ngo atamuturimo.
Uko ivuza batevye abagwayi ba malaria nimwe mu mvuza bahasiga ubuzima. Muganga Niyo Ngabo Claude avura ku bitaro bikuru vy'ifota avuga ko hari abagwayi baza bamaze gusinzikazwa n'ikama ry'amaraso. Abanyagihugu bateba kwivuza bibaza ko ari bintazi nk'uko bivugwa na Hakizimana Serafina umuremesha kiyago wo kumutumba rango. Ukutamenya ku imiti imwe ya malaria nka artesunate tangwa ku buntu biratuma hari habagerageza kwivurira muhira kugutinya gusabwa amahera menshi kwa muganga. Ivyo bigatuma bamwe bamwe bashaka gusangira umuti nkuko vyibonekeje mu Kibumbu. Umviriza icegera curongoye ivuriro rito rya Kibumbu umuforoma Sinaha Yvonne.
Hari nkigi usanga afise nk'umwana muhira akabona afashwe nka wawo nduga cusanga barawusangiye gica kibikibazo kukurumva imiso yabwirizwa gufata uwo muti siha yaheza ngo ayifate.
Ingetso kunyinzoga zitemewe n'amategeko n'indi ntandaro ituma malaria igwirirana. Amakuru dukura mu banyagihugu avuga ko akaboregwe gatuma abagabo bamwe bamwe batemera kuryama mu musegetera. Ugwitwazo nuko bashuhisha canke ngo vyo bagora kwivuna batewe n'abasoma. Vyongeye ubukene buratuma abagabo batanga umusegetera nk'ingwati ku badandaza inzoga za kanyanga hamwe n'iy'umunanasi nkuko vyidogegwa na Julienne Nduwayo umukenyezi aba ku mutumba rango. Ariko rero Abajejwe intwaro barasesa izo nzoga mu gihe bamenye aho zaganiwe nkuko buramatari w'intara ya Mwaro Jean-Marie Nyakaregwa abimenyesha. Iruhande y'ivyo kandi inyigisho zo kugwanya malaria zarongerejwe nkuko muganga rongo intara y'ubuvuzi ya Mwaro Nicolas Nitunga avyemeza. Ukugwanya ibidengeri vy'amazi iruhande y'imihana ni imwe mu nyigisho abanyagihugu bahabwa. Umviriza muganga Nicolas Nitunga arongo intara y'ubuvuzi ya Mwaro.
Turaze ino gihe mvuri kugwa nyinshi cyane cyo kwaduka bidengeri ha hande inzu hanyuma bikaca yifatana nuko hariho bimaze kugaragara yuko ariho abadakoresha neza imisegetera canke no manama igwa n'abaremesha kiyago. Turahimiriza ingene umusegetera ukoresha ari umunye n'urugo akamenya ko nk'abana bataba barakura yuko ari waja umusegetera kubamba hejuru y'igitanda.
Abarongo ya mavuriro basaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza sida kwama bitwararitse kubaronsa imiti ya malaria. Ivyo babisaba bafatiye ku makenga yuko hashobora kubikenaga imiti bivuye kwiyongerekana ry'abagwayi. Kuri ayo makenga urongo intara y'ubu vuzi ya Mwaro avuga ko imiti genewe kuja ku mavuriro ubuyongerejwe. Amakuru dukura ku ivuriro ritoya rya Fota nuko bafasha bantu nikora basaba kuronswa imiti ku ideni. Kuri iyo ngorane muganga rongo iyo ntara y'ubuvuzi avuga ko dukarata tw'umurimyi twongerejwe kugira twunganira abagwayi. Ku rwego rw'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida baratewe umutima uhagaze n'igwirirana ry'ibitigiri by'abagwaye malaria. Umushikiranganje Ziane Nijimbere asaba bo mu buvuzi kuja gupima no kuvura abanyagihugu mu mihani wabo na cane cane bari kure y'amavuriro. Kukaba nkako abagwaye malaria baza kwivuza batevye baragira ingorane z'ikama ry'amaraso hamwe n'ingorane z'amafyigo nkuko bivugwa na muganga Niyo Ngabo Jean-Claude wo ku bitaro bikuru vy'Ifota.
Haraba n'impfu zivuye kuri malaria nyene. Malaria iraheza igafata igihimba c'amafyigo bantu bakuze kiraheza kikabahitana igitera urupfu kubana keshi tegwa nuko baza basinzikaye kubera kubura amaraso ugasanga bapfa nka kure y'ibitaro.
Tumenyeshe kwisekeza gitangwa ry'imisegetera irimo umuti wica imibu riheruka kuba mu kwezi kwa Ruheshi umwaka wa 2014 mu ntara zose z'igihugu co kimwe no mu ntara ya Mwaro.
Amahimiriza atavana ko arashobora gufasha abanyagihugu kurengera amabwire mabi bumva kukamaro kumusegetera. Mu gihugu cha Senegal abavyeyi bahora batinya kujyamika abana mu musegetera barawijukiye ku bice birenga 80% mu mwaka uheze nkuko tubisanga mu cegeranyo cy'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo muri ico gihugu. Ivyo bikaba vyavuye kubagenduzi bitanze na ntajyo mu kuja gusuzuma mu mihana y'abantu ko barara mu misegetera y'icimibu. Tumenyeshe ko Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gutanga ku buntu imiti yo ku rugero rwa mbere yo kuvura malaria ku mavuriro yose yegukira leta kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera. Tega matwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro muganga Nicolas Nitunga aganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Ego uburamatari Jean-Marie Nyakaregwa ndabaramukije.
Mwiriwe neza.
Abafashwe bagurishije canke bagwatirije iyo misegetera hariho ibihano bitegekanijwe kuri bo?
Musanzwe nta bihano bihari byo bagwatiriza imisegetera mu rugo bubare badandazamwo iyo minanasi. Nibana bisanzwe bifata abadandaza minanasi mu bisanzwe.
Nimumva none ko uko kudahana abo bagwatiriza iyo misegetera ko ariyo ntambamye ituma malaria yoba icigwirirana ubunye muri no ntara ya Mwaro.
Iyo dufashe abo badandaza izo nzoga zitemewe n'amategeko ntibatubwira barizanye. Cyo gituma rero umuntu utafashe n'ushobora kumuhana.
Nizana neza ni yahemi kenyoro muri ko murakoresha ubunye muri kino gihe kugira mutuze iyo ngeso kudakoresha neza umusegetera ico wagenewe.
Tufatanije n'abajejwe ubuvuzi mu ntara turagerageza tukegera abindi gihugu tukabahimiriza kugira ngo bashobore kugira isuku mu ngo zabo hanyuma no kugira ngo bakoreshe umusegetera nkuko bategerezwa kugira umusegetera usanzwe urimo na wa muti.
Menone ubukene bwugarije abo murongoye ubwo sibwo butuma baca bagwatiriza iyo misegetera kugira bashe kwivuna kanyota
ndakageso nyene kabi kakaboregwe kadutse kuko sibyo byonyene kuko haradutsemo n'iyindi ngeso yindi nyene yuguca baharika cyangwa gucikiza nayo kugira ngo ubukene tubutuze mu ntara ubu turabahimiriza ko bakuma gukora ibikorwa by'iterambere nk'ubu tugira n'Imana hari hibarabara LN18 rikorera kogwa baratubariye yuko rizogira ico rifashije mu iterambere y'intara
ku mavuriro twashoboye kugendera baratubwiye yuko kubera ico kibazo nyene c'ubukene hari imiryango usanga bagwaye ari nka babiri canke batatu baca bahitamo gusangira uwo muti wa malaria kuko bidakunze ko bashobora kugura uwundi mbega nk'ivyo mwebwe mubivuga kwiki nkujejwe intwaro
ico kibazo ifyonze yonuko hariho twadukarata bahora baha abantu rikora kugira bashobore kugira ngo bashikire ababunga bunga magara yabo bitagoranye
buramatari Jean Marie Nyakaregwa ndabashimiye
ndabashimiye nanje kubona amashuri kugendera intara yacu no hanyuma muragaruka rakoze cyane
Arakoze Haisa Liliane ina mahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumbirizi karirimbo kaduhanura kujyama mu musegetera urimo umuti w'icinibu abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika mu gace mbaza ndakwishura kuno munsi ari nako kagira gakurikire muganga Anita Munyana agira yishure yongera tanga umuco ku bibazo bijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimo umuti wica imibu tera ingwara ya malaria
mbaza ndakwishura
iryari twomenya ko umuti waheze mu musegetera
Umuti wagenewe umusegetera uko bawukoze uragenewe kumara imyaka itatu. Hama muri iyo myaka itatu mu bisanzwe umusegetera uracafura kuntu bawumesa utuma urya muti ugendura hera. Gukoresha omo tuma urya muti uhera n'ingona n'ingoga. Ariko ukoresheje gifuranguwo ukawanikira ahantu hari agatutu umuti uragumamo gushika ico kiringo. Bivanye n'ukuntu wawukoresheje nabi mu mwaka canke imyaka ibiri umuti wawaheze.
Mbaza ndakwishura.
Muganga nashaka kumenya ikiringo umusegetera umara kugira busubize n'undi
Ikiringo cy'umusegetera iyo wakoreshejwe neza ni imyaka itatu ariko iyo wononekaye ugatabuka cyane hamwe bishobora gutuma imibu yinjiramwo birimvikana yuko bikwiye ko ubusubiriza n'ingona n'ingoka
Mbaza ndakwishura
Muganga nashaka kubaza igituma umuntu yifutse umusegetera rimwe na rimwe umubaba
mu musegetera bashiramo umuti kugira wirukane imibu ntuwegere umusegetera imibiri y'abantu maze kwitandukanya ugasanga ugukoze ko urafurutiwe bivuwe nuko unye muti ukoreshwa kugira wirukane utabonana n'umubiri wawe rero ngaha ucuraba mu kufuka igitanda ukawugira ku buryo utagukora ko ukawusasira neza kandi bigenze uko onye ntangorana ugira aho gura gukingira kugira ntiwandure ingwara ya malaria
mbaza ndakwishura
Mukanga nagomba kubaza umusegetera mu gihe cyafuye bawumeshe yuko umuti ushobora guhera
umuti ntuhera kuko urashobora kumesa n'inshuro 20 ariko ukuntu umesa hama n'ukuntu wanikira nibyo bituma uwo muti uhera n'ingogana n'ingoga kenshi na kenshi rero iyo batanze ijya mitsegetera baraza bakabatekerera impanuro y'ukuntu bawukoresha y'ukuntu bawumesa n'ukuntu uwo vyifatamo iyo umuti uri kurahera
Garuka nimurambigwe n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya abahe siguro z'ibibazo bibakiye tugeze ugace ka kabiri kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Muganga nashaka kubaza igituma umubu w'ingore utera malaria
Umubu w'ingabo ntujyana na gatoya ubujyana n'umubu w'ingore niwo utera ubumara butera ingwara malaria niwo wongera ukabika amaraso canke amagi yuziyemwo ubwo bumara
Mbaza ndakwishura
Muganga nagomba mbaze
gituma bavuga ko malaria ifata abana n'abakenyezi bibungenze.
Iyo migwi ibiri irakarigwa cyane gose n'indwara ya malaria ku mugore yibungenze. Bavuga yuko afite amagara make bakarigwa n'utugwara dutandukanye harimo na malaria. Hamabana kubera iki? Abana murazi ku mubiri wabo kuri yubaka abo nyine bakarigwa cyane.
Mbaza ndakwishura.
Kwa bavuga ko malaria yo yica abantu benshi ku isi byo bari byo
ego cyane baravuga ko 40% y'abantu baba ku isi yose bageramiwe n'ingwara ya malaria kandi 5,000,000 z'abantu basindikazwa n'ingwara ya malaria cyane.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Iyo umubu uri yo umuntu agwaye umugera wa sida nanjye gwacusubirukanza ko kandi nanjye ndashobora kuhandura sida muri uwo mwanya nyene.
Oya na gato nimugira ingorane nta mubu wandukiza ingwara ya sida.
Harakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyisho hayugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo kaduhanura kujyama mu musegetera. Jambo abanywanyi bacu. Uwa mbere atashatse kwivuga izina afite imyaka 30 avuga ko ari buyengero akabaza igituma ngora bishika akisoba ko ajyamye kandi atanzoga abayanyoye. Muganga Anita Munyana duhere inyishu munywanyi.
Hago icukuye gutahura nusoba kwera ngo wanyoye inzoga. Oya usoba kuko ni ingwara ugendana kuko ku myaka 30 ucisoba ko mu gitanda biba ari ingwara. Umwana arengeje imyaka 3 agisoba mu gitanda abavyeyi bakwiye bwa mbere kugira inguvu kugira bamufashe ntaheze ngo bisazemo musano nta mwana arenze imyaka 3 acisoba ko mu gitanda. Ico no guhanura nuko abaganga ukabiba yagira kuko hari imiti bashobora kuguha ishobora kugufasha. Iyo miti rero igasaba nuko umuntu yo gukurikirana hafi na hafi barabe yuko byukurikira akora nkuko bigenewe.
Uyundi atashimye kwivuga izina arabaza nimba ho bahari ngaruka zo gukoresha gakingirizo mu gihe cy'ukurangura amabanga yabubatse. Muganga Anita Munyana ishura n'uyu munywanyi.
Ntangaruka mbizi hari zo gukoresha gakingirizo. Agakingirizo karafasha mu buryo butandukanye kutagwara za ngwara zica mu bimba vyirondoka canke gutera imbanyi utari wabishize mu migambi.
Turashimiye abanywanyi bacu bose nabo bose batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi. Nkuko musanze mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti ihori hori rihonye umuryango bikubwiye iki?
Ihori hori ihonye umuryango no kuvuga ngo ntihagire umuntu numwe agukoreye ikosa niwitwaze ngo ngira ndamuhanisha canke ngo ndamuhane. Gerageza rero twishuramwe kurekuriranira.
Bikubwiye iki?
Tugerageje kuraba iki gihe nk'umuntu agukoreye nabi hanyuma nawe gacumwishura nabi. Nukuvuga yuko ari yahori hori ihonye umuryango. Byo bavyiza yuko akugiriye nabi nawe ucumwishura nk'ineza.
Bikubwiye iki?
Nukuvuga nk'umuntu akugiriye nabi hama nawe kamugiriye nabi. Nukuvuga bose bagiye baragiranira ashobora gusanga nk'umuryango wose waheze kubera umwe yihoye uwundakihora undi ugasanga bose bashobora no gupfa bose kubera ryaho no ryavuye ku muntu umwe gusa. Kubye nibaza yuko nk'umuntu akugiriye nk'inabi wewe woca nawe umugire neza umusubije inabi nawe woba ugiye kumera kwa kunyanya yamera
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Uno munsi tukaba twashimike kubijanye n'ingorane zo gukoresha umusegetera urimo umuti wica imibu itera ingwara ya malaria. Nshimiye Haisa Liliane Inamahoro yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi@gmail.com canke mutwakure kuri 68 319 151 canke kuri 75 904 971 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira. Tubararike ko mukanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Baramute neza dususuruke. Nkuko mubizi mu Burundi umwuka wa politiki nkomeze neza. Umuti ni uwuhe? Manirarutha Martin uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Mani Martin.